Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija će još snažnije tražiti da uvedemo sankcije Rusiji, izjavio Tomislav Nikolić. Napadnuti studenti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Građani Bosne i Hercegovine biraju novu vlast na svim nivoima. Putin naredio povlačenje vojnika sa ukrajinske granice, saopštio Kremlj. I sutra sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte šta od današnjih izbora očekuju građani Sarajeva.
Čim sam izašla, znači da očekujem nešto bolje.
Nadate se da će malo manje involuirane stranke, koje su bile malo manje involuirane u prošle nivoje vlasti, da će možda svoj treći broj glasova.
Zamjene ne očekujem.
Poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem dvojica književnika Saša Ilić iz Beograda i Jeto Nezira iz Prištine razgovaraju o tome kako Srbi vide Albance, odnosno Albanci Srbe. Govoreći o tome kako mediji u Srbiji i na Kosovo izveštavaju o zbivanjima kod suseda, Ilić i Nezira i kažu.
Kada dođe do nekog puškaranja na granici, kao nedavno žandarmerija sa šumokradicama, to je odličan materijal za medijsku kampanju gde se Albanci vide kao teroristi.
Kad god ima neke tensije u Mitrovici ili kad god bude neki međunacionalni incident bilo gde u Kosovo ili u Preševu, onda ti vidiš da ljudi izvade one stare puške, da kažem figurativno, i onda pucaju stvarno bez pardona. Ponovo Srbi su ubice i šta ja znam.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropa će sigurno pokušati da još snažnije zahteva od Srbije da uvede sankcije Rusiji, moguće u najskorije vreme, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju za TV Rusija. Evropa insistira na delu sporazuma o pristupanju koji se tiče spoljne politike, ali uvek postoje izuzeci. Ni Evropa nema zajedničku spoljnu politiku ni u jednom pitanju, rekao je Nikolić i ponovio da Srbija želi da bude i sa Evropskom unijom i sa Rusijom. I to treba da nam omoguće i Rusija i Evropska unija. U protivnom, oni ne znaju kakvi su Srbi, rekao je Nikolić. Pripadnici Vojske Srbije održali su danas prvu probu parade koju će povodom 70. godišnjice oslobođenja Beograda održati 16. oktobra, kada u Srbiju stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin. Spomenik ruskom caru Nikolaju Romanovu bit će postavljen tokom sutrašnjeg dana u parku kod bivše Skupštine Srbije u ulici Kralja Milana, najavio je gradski menadžer Goran Vesić. Postament je završen, a onda nam ostaje da uredimo taj deo parka i tokom novembra, za vreme proslave završetka Velikog rata, svečano otkrijemo ovaj spomenik rusko-srpskom prijateljstvu, rekao je Vesić za RTS. Četiri osobe sa kapuljačama i nacističkim obeležjima napale su noće studente koji učestvuju u blokadi Filozofskog fakulteta u Beogradu, saopštio je samoorganizovani studentski pokret. Jedan student zadobio je lakše povrede, a napadači su potom nasrnuli na studentkinje koje su pokušale da snime incident. Studentima su ukradeni jakna i novčanik, dodaje se u saopštenju uz koje je prosleđen i snimak napada.
Ko zove policiju, brate? Alo!
U policiji je potvrđeno da su četiri osobe noćas napale studenta MJ na Filozofskom fakultetu. Građani Bosne i Hercegovine biraju danas novu vlast na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou za naredne četiri godine. Do 11 sati, prema podacima Centralne izborne komisije, na izbore je izašlo 14,2% glasača. Iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Punoljetni građani BiH biraju članove državnog predsjedništva, poslanike u državni, entitetske i kantonalne parlamente, te predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Učestvuje 98 političkih subjekata, nekih 50 stranaka, 24 koalicije, 24 nezavisna kandidata ili ukupno 7748 kandidata. Prijavljen je rekordan broj od oko 50.000 što domaćih što stranih posmatrača. Izborna mjesta zatvaraju se večeras u 7, a prve rezultate očekujemo oko ponoći. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Budo Vukobrat.
Portparol Kremlja saopštio je da je predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio da se ruski vojnici povuku sa granice sa Ukrajinom i vrate u svoje stalne baze u Rostovskoj oblasti. Ruske agencije citiraju portparola Kremlja Dmitrija Peskova, koji je naveo da će se 17.600 vojnika vratiti u baze nakon, kako je naveo, letnjih vežbi blizu ukrajinske granice. Najava povlačenja vojnika dolazi pre očekivanog sastanka Putina i ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka u Milanu sljedeće sedmice. U trostrukom samoubilačkom napadu na istoku Iraka u zgradi sa kurdskim službama danas su ubijena 22 pripadnika bezbednosnih snaga. Najmanje 38 ljudi ubijeno je noćas u više bombaških napada u šitskim delovima Bagdada. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Chuck Hagel izjavio je da iračke snage bezbednosti imaju punu kontrolu nad Bagdadom uprkos bombaškim napadima. Hagel je rekao i da je međunarodna koalicija zaustavila ekstremiste koji pokušavaju da osvoje Kobane, ali da oni i dalje predstavljaju pretnju.
Znamo da ISIL okupira delove periferije Kobanea. To je opasna situacija i mi to znamo. Činimo sve što možemo putem vazdušnih udara da pomognemo. I došlo je do određenog napretka u tom području. Ali ovo je veoma težak problem.
Sedmoro ljudi, uključujući i tri visoka policijska iranska zvaničnika, poginulo je kada se srušio njihov avion na jugoistoku Irana. Oni su putovali iz Teherana u grad Zahedan kako bi istražili napade militanata na pripadnike iranskih snaga bezbednosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli u vestima, više od 3,2 miliona birača u Bosni i Hercegovini danas bira novu vlast na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou za naredne 4 godine. Preko 5000 biračkih mesta otvoreno je uglavnom na vreme, jutro su 7 sati. Do 11 časova, prema podacima Centralne izborne komisije, glasalo je 14,2% birača. Iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Stjepan Mikić na prvoj današnjoj konferenciji za novinare saopćio je da su sva biračka mjesta uglavnom otvorena na vrijeme.
Od toga je u federaciji izašlo 13,01% i u Republici Srpskoj 16,25%.
Što se tiče sigurnosnog aspekta, u CIK-u kažu da je zabilježeno nekoliko narušavanja javnog reda i mira tijekom izbornog procesa.
Na biračkom mjestu u osnovnoj školi Muhsin Rizvić, općina Fojnica, gdje je od strane jednog lica narušen javni red i mir, naročito drskim ponašanjem. U mjestu Kijevo, općina Sanski Most, došlo je do narušavanja javnog reda i mira od strane dva lica.
Glasnogovornik koalicije pod lupom građanske koalicije koja nadgleda izbore, Asim Bešlija.
Na 10,2% biračkih mjesta nisu bili prisutni svi članovi biračkih odbora. Na 97,7 biračkih mjesta glasački listići su ručno brojani, a na 6,9% biračkih mjesta primijećen je nedostatak pojedinog izbornog materijala.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen prilikom posjete jednom od birališta u Sarajevu poručuje onima koji će biti izabrani da urade svoju zadaću i da konačno uvedu BiH u Europsku uniju.
Mislim da se promjene jednostavno moraju desiti, krajnje je vrijeme za to. Ako pogledate razvoj situacije u cijelom regionu, vidjet ćete da je Bosna i Hercegovina jedina zemlja bez pomaka. Hrvatska je već u Europskoj uniji. Srbija zajedno sa Crnom Gorom je zabilježila napredak, pa čak i Kosovo. Mislim da nema više izbora osim da se uradi ono što se treba uraditi.
Evo što očekuju neki od građana Sarajeva.
Čim sam izašla, znači da očekujem nešto bolje.
Nadati se da će malo manje involuirane stranke, koje su bile malo manje involuirane u prošle nivoje vlasti, da će možda osvojiti veći broj glasova.
Izlazim zato što je to moje građansko pravo, a promjene ne očekujem nikad.
Iza Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivana Bilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije slijedi Most Radija Slobodna Evropa koji priprema Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako Srbi vide Albance i Albanci Srbe. Naši sagovornici su dva književnika, Jeton Nezira iz Prištine i Saša Ilić iz Beograda. Gospodine Iliću, kako se danas u srpskim medijima govori o Albancima?
Pa ja mislim da se nije mnogo toga promenilo u javnom diskursu u Srbiji. Postoji jedan talas pozitivnog odjeka Briselskog sporazuma prošle godine, dakle u aprilu, ali to je bilo više povezano sa uspehom naše vlade, premijera i tada prvog zamenika premijera. Međutim, neka korenita promena u viđenju Albanaca u srpskim medijima se nije dogodila i čini mi se da kako vreme odmiče da se ta slika i pogoršava.
Gospodine Neziraj, kako se u kosovskim medijima govori o Srbima?
Pa ovako, nije da sam pratio intenzivno ovu problematiku, ali mi se čini da su stvari malo krenuli ka neki normalnost, ako smijem tako da kažem. Bar ja imam takav neki utisak. Naravno, ja čitam i pratim 2-3 novine, možda 3-4 portala. Naprimjer, znam da Kohaditori je jako oprezna u tom smislu, ali ponekad se pojavljuju i naslovi kao, na primjer, neki glavni naslov na jednoj novini gde jezik mržnje je bio baš onako oštar. Naslov je bio kurve iz Albanije čekaju na red da se udaju sa srpskim starcima. To je priča kako albanske žene iz Albanije se udaju za Srbe. To bi bio sve u redu ako se oni udaju za Italijane, da kažemo, za Hrvate, pa čak i možda i za Crnogorce bi bio ok, ali za Srbe to ne. Te novine koji su imali glavnu ulogu u tom nacionalističkom i antisrpskom diskursu, oni i dalje imaju taj odnos. Ove koji su bile kao korektne i dalje su korektne. Možda neki pozitivan korak je urađen, ali ne puno.
Gospodine Iliću, da li se mediji u Srbiji uglavnom bave incidentima i kriminalom na Kosovu, onim što Albance prikazuje u lošem svetlu?
Pa da, to je primetno u medijima, dakle kada dođe do nekog puškaranja na granici kao nedavno žandarmerija sa šumokradicama, to je odličan materijal za medijsku kampanju gde se Albanci vide kao teroristi. Zatim imamo i neke ljude koji su tu zaduženi kao analitičari i dežurni teoretičari koji pak javnosti objašnjavaju otkuda sve to dolazi. Zanimljiva je tendencija sada predstavljanja Kosova kao izvora radikalnog islamizma, dakle da se džihadisti regrutuju uglavnom na Kosovu i u Sandžaku. To su neki tematski punktovi oko kojih gravitiraju glavne teme kada je u pitanju Kosovo. Naravno, tu je i velika tema, a to je neispunjavanje svega onoga što je predviđeno Briselskim sporazumom i tu se prosto tapka u mestu.
Gospodine Neziraj, da li u kosovskim medijima dominiraju teme o kriminalu u Srbiji?
Pa naravno, mislim, uglavnom šta god bude tamo neki incident ili nešto, da kažem, negativno vest iz Srbije, ovde izađe u našim novinama i to se podrazumeva ili se čita kao, eto, vidite, oni su takvi kao što smo mi uvek rekli, da su kriminali, ubice, ljudi koji silovaju žene. Znači, taj stereotip Srbima je uvek, šta god bude, onda odmah to se prevodi na, eto, vidi, to je znak da su oni takvi kako smo mi već davno rekli, kako mi poznajemo iz vreme rata, tako da to je dominantno.
Gospodine Iliću, događa li se u javnom govoru da Albance zovu šiptarima?
To je karakteristično za tabloidne medije, Kurir, Informer, također za neke emisije koje vode novinari i ljudi bliski tim krugovima. Dakle, to je prosto praksa. Naravno, u nekim glavnim medijima toga nema, kao što su recimo RTS, Politika ili B92, ali zanimljivo je da recimo Politika objavljuje neke analize ljudi koji su bili glavni zagovornici mržnje i predstavnici nacionalističkog diskursa kada je u pitanju ne samo Bosna, već i Kosovo, i da oni danas objavljuju svoje tekstove u Politici. To je nekako možda još i perfidnije.
A na koje tekstove mislite?
Pa mislim recimo na tekst doktora Miroljuba Jeftića koji je izašao u Politici, koji govori o tome da Kosovo nije sekularno društvo i onda razvio svoju tezu o islamski fundamentalnom društvu koje zapravo gaji samu mržnju. Možda je mržnja zapravo neka reč o kojoj se vrti cela priča, kako se zapravo percipira kosovsko društvo, odnosno Albanci na Kosovu.
Gospodine Neziraj, da li se dešava da se u javnom diskursu na Kosovu za Srbe upotrebljava pogrdan izraz škije.
E, to sam baš teo da kažem, kao što Srbi imaju reč šiptare za nas, mi koristimo reč škijet, znači ili škinat za Srbkinje, i moram da priznam da to retko nađem u ovim novinama ili u medijama. To uglavnom se koristi u ovim portalima kad ljudi daju neki komentar. A ovako vidim, bar ovi dve, možda tri godine, vidim da su uglavnom oprezni. To reč se koristi uglavnom ovako kad ljudi pričaju između sebe. To je kao neki obična reč, naziv za Srbe. Ali u medijama moram da priznam da to nisam davno video, bar ne u ovim što ja čitam.
Gospodine Iliću, čini mi se da se najpogrdnije o Albancima govori u ovim komentarima na internetu. I čini mi se da ovi administratori, čak i u ozbiljnijim listovima, da oni u stvari ne vode računa o tome, nego to jednostavno sve prolazi. Imate li taj utisak?
Znate šta, ja mislim da oni baš vode računa o tome, u smislu da puštaju upravo takve komentare. Ja sam više puta probao da pošaljem neke drugačije komentare na portale nekih medija i moji komentari nikad nisu prošli. Znači da filter postoji i da taj filter određuje šta će biti objavljeno na tim portalima u rubrici za komentare.
Znači, vi mislite da se to namjerno pušta?
Da, da, mislim da je to namjerno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako Srbi vide Albance, a Albanci Srbe. Sagovornici su dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Jeto Nezira iz Prištine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Neziraj, kako je to na Kosovu? Da li se u komentarima čitalaca na portalima, da li se tu krije najviše mržnje?
Da, generalno taj, da kažem, antisrpski diskurs, ili da ga zovemo nacionalistički primitivan diskurs, izađe u površinu ovim komentarima kad god ima neke tensije u Mitrovici ili kad god bude neki međunacionalni incident bilo gdje u Kosovo ili u Preševu ili bilo gdje. Onda ti vidiš da ljudi izvade one stare puške, da kažem figurativno, i onda pucaju stvarno bez pardona. Ponovo Srbi su ubice i šta ja znam. Ako su ove bez veze portale neke, onda ti vidiš da to nema kraj, ova mržnja protiv Srba.
Gospodine Iliću, koliko zločini iz 90-ih opterećuju odnose dva naroda?
Pa ja mislim da je opterećenje veliko, naročito do opterećenja dolazi kada u javnom diskursu, u javnim debatama nema naznake da se govori o odgovornosti društva i države za zločine koje su počinjeni nad drugim narodima. Dakle, mi imamo primjer sada da se uveliko vrše iskopavanja tela iz grobnice u Rudnici, to je jedno selo ispod Kopaonika gde su sahranjeni ubijeni Albanci nakon rata 99. I sada albanska strana je od 2007. godine tražila da se tu vrše iskopavanja i prošle su godine da bi se došlo dotle da se sruši jedna kuća koja je tamo napravljena i da počnu prava iskopavanja. O tome nema vesti u javnosti, u medijima, ili su negde skrivene, i ja mislim da se tu preskače jedan važan korak, korak suočavanja sa prošlošću, bez čega ne možemo ući ni u reformu obrazovnog sistema, ni u uspostavljanje dobrih odnosa sa susedima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Neziraj?
I u kosovsku stranu crimes, kako se kaže na srpskom.
Zločin.
Zločine koji su Albanci uvršili nad Srbima, to je do nedavno bio kao tabu tema. To je uvek se gledao ili se prevodio kao politički. Eto, ovi iz Europe pokušaju da tu equal, kako se kaže equal?
Izjednače.
Izjednače zločine, tako da to je uvek gledano kao nešto politično. Sada su stvari malo promenili i ljudi su krenuli da kapiraju da, znači i s albanske strane bio je zločine, i mi moramo da nađemo snagu da se s time konfrontiramo. Postoji hrabri ljudi, postoji neke medije koji veruju da to je korak koji mi moramo da pređemo.
Evo, gospodine Neziraj, mi malo govorimo engleski, malo govorimo srpski. Koliko jezik uopšte predstavlja prepreku za uspostavljanje komunikacije?
Ba, kao što vidite, moj srpski je katastrofalan.
Nije katastrofalan, meni... nije. Ali evo da porazgovaramo o tome. Mladi da. Albanci...
Ne, mladi ne znaju uopšte.
Ne znaju uopšte srpski. A ne njihovi roditelji, uopšte. Koji su stariji od vas, oni da. Su nekad učili srpski u školama, a Srbi nikada nisu učili albanski.
Ne, ovi moja generacija i stari znaju uglavnom. Ja bih rekao da ja sam zadnja generacija. Čak i u moju generaciju retko se nađe neko ko zna još srpski. Mladi ponegdje, zavisi ako je neko... imao neku komšiju Srbina, onda možda i znali. Ovi mladi uopšte ne znaju srpski, nisu učili ni u školama, nisu pratili televiziju, ne čitaju. Stari naravno da su morali u vojsku i šta ja znam. Tako da to ja verujem da je glavna barijera. Ja verujem da mi imamo neki mali prednost, kažem mi, moja generacija koja možda pričaju i razumeju srpski, jer... pratimo to što medije tamo piše, pratimo neke komentare, neke analize, čitamo neke knjige od njih, a oni, verujem da Saša nije do sada čitao neki tekst na albanski.
U prevodu.
Da. Gospodine Iliću, pa kako onda danas komuniciraju ako se nekad nađu i negde susretnu, a bilo je takvih susreta koje organizuju nevladine organizacije, kako komuniciraju mladi Srbi i mladi Albanci na engleskom, je li tako?
Pa da, na engleskom ili ukoliko neki od njih znaju srpski, onda na srpskom, odnosno hrvatskom i drugim jezicima regiona, ali mlađa populacija, kao što Jeton kaže, ne zna taj jezik više i tu je došlo do odvajanja i mi sada imamo problemi sa prevodiocima književnih i novinskih tekstova. Izgubljena je praksa prevoda književnih. I Jeton i ja sada radimo na tome preko našeg festivala Polip, dakle da svake godine objavimo po nekoliko književnih prevoda. Dakle, to je ono što je izgubljeno. Ne čita se više ni literature i da nema tih nekoliko knjiga koje smo uradili ljudi u Srbiji, a ni u regionu ne bi imali pojma šta se događa u savremenoj književnosti i kulturi Kosova.
Više niko ne govori o zajedničkom životu Srba i Albanaca, to je za mnoge utopija. Ali, gospodine Iliću, mogu li dva naroda živeti kao susedi koji se previše ne vole, ali se tolerišu?
Pa ja mislim da niko ljubavi ne zahteva, ali neophodna je tolerancija i međusobno razumevanje naroda koji su u takvim situacijama. Ja mislim da do tolerancije ne može da dođe ukoliko nema razumevanja, ukoliko nema uzajamnog čitanja, razgovora i dijaloga. Dakle, to je neki osnovni preduslov. Naravno, možete biti tolerantni zato što je neko tu pored vas, pa sad kao, eto. Ali zaista bez međusobnog razumevanja nema ni prave tolerancije, nema ni suživota.
Gospodine Neziraj, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da i pored ove teške prošlosti koja opterećuje odnose dva naroda, da oni mogu živeti kao susedi, da se mogu kao susedi tolerisati?
Ma ja vjerujem da je to moguće i... Ja bih ovom priliku koristio jednu rečenicu da citiram od Škeljzen Maljića, ne znam da ću tačno da citiram, ali on kaže da to što se desilo između Albanci i Srbi, to je neki historički akcident. Ja verujem tako da kad gledamo u istoriju, mi nekako uglavnom gledamo samo ovaj konflikt i nesporazum koji smo imali, ali ja verujem i tako je bio u istoriji da je bio neki period, da kažem, dobrih godina kad su ljudi živjeli normalno i Srbi, i Albanci u Kosovu, tako bar izgleda u 70-ima, kad su ljudi ipak nisu gledali u Srbima kao u neprijateljima, nego kao susjedi. Tako da ja verujem da to je moguće i moramo da radimo na toj priči da to bude realnost. I ne verujem da imamo drugi izbor, mislim. Nije da ćemo možda voljeti jednog drugog, ali da živimo normalno, to je neophodno. Nemamo drugi izbor.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Neziraj.
Hvala i vama i još jednom izvinite za moj srpsko-hrvatski koji je...
Dobar je
nekako,
bio.
Nekako, nešto.
Dobar je bio. Evo, još jednom, hvala gospodine Iliću, hvala gospodine Neziraj. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Jeton Neziraj iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kroz kulturu i turizam za bolje partnerstvo naziv je projekta koji u okviru prekogranične saradnje sprovode turističke organizacije Zlatibor iz Srbije i Plužine u Crnoj Gori. Projekat finansira Evropska unija, a njegov cilj je poboljšanje turističke ponude ovih predela. Novka Ilić.
U okviru projekta uređen je kompleks crkve Brvnare u Zlatiborskom selu Jablanica, privode se kraju građevinski radovi na rekonstrukciji sobrašica, izgrađena su dva velika vidikovca, novi parohijski dom i pristupni putevi, pa se očekuje dolazak većeg broja turista na jednodnevne izlete u ovo selo, kaže Arsen Đurić, direktor Zlatiborske turističke organizacije.
Ja se iskreno nadam da je ovaj projekat koji sada uspješno privodimo kraju, da je to početak jedne dobre saradnje kako sa turističkom organizacijom Plužina, tako i sa arhijom Budimljansko-Niksičkom, da ćemo na uređenjem ovog kompleksa pospešiti veći broj turista koji borave na Zlatiboru da idu na jednodnevne izlete u Jablanicu, posjete taj spomen kompleks, da će se tu zaposliti neko od lokalnog stanovništva.
Na crnogorskoj strani na području Plužina obnavljaju se dva stara manastira i to je vrlo značajno u procesu valorizacije kulturno-historijskog nasljeđa u turističke svrhe, a za opštinu Plužine turizam je strateški pravac razvoja. Direktor turističke organizacije Plužine Nedjeljko Jovović.
Prije svega želim da istaknem dva manastira, manastir Piva iz 16. vijeka i manastir na Zagrađu na Šćepanpolju u kanjonu rijeke Tare iz 15. vijeka, gdje smo u okviru ovog projekta uredili jedan vidikovac i gdje je postavljen jedan teleskop za posmatranje predjela.
U projekat se uključila i Budimljansko-Nikšićka eparhija. Obnovljen je zvonik i crkva Svetog Petra i Pavla u Bijelom polju. Crkva je iz 12. vijeka. Kosta Dojić iz Budimljansko-Nikšićke eparhije.
Crkva je svesna integrativnih procesa koji se danas odvijaju, svesna je da mora da da svoj doprinos i također da mora da pomogne svom vernom narodu kao i svim ljudima dobre volje. U to ime crkva odlučila da se kroz ovaj projekat aktivno uključi u program prekogranične saradnje.
Projekat je počeo u oktobru 2012. godine, a bit će završen sredinom ovog oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropska unija će još snažnije tražiti da uvedemo sankcije Rusiji, izjavio Tomislav Nikolić. Napadnuti studenti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Građani Bosne i Hercegovine biraju novu vlast na svim nivoima. Putin naredio povlačenje vojnika sa ukrajinske granice, saopštio Kremlj. I sutra će biti sunčano, temperatura do 29 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.